Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 жніўня. Нашыя тэмы. Следчы камітэт адмовіўся пачаць крымінальную справу за катаванні на Акрэсціна. За беларускімі школамі замацавалі бацюшак. ЕС можа ўвесці новыя санкцыі супраць Беларусі з-за сітуацыі з мігрантамі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт закончыў праверку па скаргах на злоўжыванне сілай з боку міліцыянтаў пры затрыманнях і падчас утрымання на Акрэсціна. Падставаў для таго, каб пачаць крымінальную справу супраць міліцыянтаў, следчыя не знайшлі, кажа прэс-служба СК. Следчыя прызналі, што супрацоўнікі сілавых органаў ўжывалі фізічную сілу і спецсродкі. Але гэта было цытата ў адпаведнасці з патрабаваннямі закона аб органах унутраных спраў і іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь. Выбраныя супрацоўнікамі праваахоўных органаў сродкі і спосабы былі сувымерныя, ўжываліся з намерам прычынення найменшай шкоды ў існуючай абстаноўцы. Канец цытаты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Барысаўскім раёне за кожнай школай замацуюць праваслаўнага святара. Інфармацыю пацвердзіла начальніца аддзела выхаваўчай і ідэалагічнай работы ўправлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Ірына Буднікава. Чыноўніца паведаміла, што міністэрствам адукацыі мэтанакіравана заключана праграма супрацоўніцтва з праваслаўнай царквой. Святары будуць наведваць школы, замацаваныя за імі на працягу навучальнага года. Установа адукацыі будзе іх запрашаць на дні духоўнасці, на маральна выхаваўчыя мерапрыемствы, на факультатывы па духоўна-маральным выхаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польша плануе падняць тэму сітуацыі на мяжы з Беларусю на сустрэчы амбасадараў краінаў Еўрасаюзу ў Брусэлі. Пра гэта паведаміў брусэльскі карэспандэнт Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк. Па словах Ёзвяка, ёсць вялікая імавернасць увядзення новых санкцый супраць улады ў Беларусі. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўрасаюзу пачаўся ў траўні пасля слоў Лукашэнкі аб тым, што рэспубліка цяпер не будзе стрымліваць патокі мігрантаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларускім дзяржаўным універсітэце чарговае палітычнае звальненне, паведамляе тэлеграм-канал «Студэнцкая думка». Па пагадненні бакоў з факультэта журналістыкі сышоў кандыдат філалагічных навук, дацэнт Аляксандр Дуброўскі. Да звальнення ён працаваў на кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання. Паведамляецца, што загадчык кафедры Віктар Іўчанкаў абвінаваціў Дуброўскага ў парушэнні карпаратыўнай этыкі. Падставай для гэтага быў подпіс выкладчыка пад калектыўным зваротам супраць гвалту і беззаконня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні эканамічны суд вобласці пастанавіў ліквідаваць інфармацыйны рэсурс «Гродна Лайф Медыя». Суддзя Марына Рослік пагадзілася з бокам абвінавачвання, што «Гродна Лайф» ажыццяўляе дзейнасць, забароненую заканадаўчымі актамі. Прадстаўнік пракуратуры нагадаў аб двух выпадках, калі партал прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Акрамя таго, экстрэмісткай была прызнаная прадукцыя тэлеграм-канала «Інтэрнет-рэсурсу».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.